Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
I en række særafsnit af Danske Drabssager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med forskellige dele af en straffesag. Efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser, rettergang, retspsykiatri, historie og retsreportage. I dette afsnit møder du en, du har hørt mange gange før i Danske Drabssager. Det er politihistoriker, forfatter, foredragsholder og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Frederik Strand.
Tak skal du have.
Du er kant med i filosofi og i historie, så har du Ph.D. i politihistorie. Her hos os, der har du ofte delt ud af din store viden og indsigt om dansk politis historie, 2. verdenskrig og den tyske besættelsesmagt. Du har været leder af Politimuseet i København siden 2010, og her har du det overordnede ansvar for jeres udstillinger. Du har 35 ansatte, og så står du også bag et hav af bådeudgivelser. Senest Aktion Møve om den tyske besættelsesmagts angreb på det danske politi under 2. verdenskrig. Der er rigtig meget mere, og det skal vi dykke ned i dag. Vi går tæt på dig, Frederik, og hører lidt mere om dig og din karriere. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om dig selv, privat også selvfølgelig. Hvem er du egentlig? Men hvordan vil du selv beskrive dig selv, præsentere dig selv?
Jeg vil nok til en vis grad beskrive mig selv som en fagnørd.
Ja.
Forstået på den måde, at jeg er meget interesseret i politihistorie, politiets udvikling gennem tiderne, men også sådan mere... Vi kalder det sådan mere overordnede emner. Sådan et tema som for eksempel ondskab, synes jeg er meget, meget interessant. Også forbryderes psykologi, det er også noget, som jeg synes er meget, meget spændende. Så jeg er nok en udpræget fagnørd inden for det her område her.
Ja, men også sådan privat, der kan jeg i hvert fald læse mig frem til. Du er født på Vesterbro i København, i det du kalder et almindeligt arbejderhjem. Din far var blikkenslager, mor var hjemmegående, og i dag der bor du på Nørrebro, ganske tæt på Politimuseet, som jo ligger på Fælledvej, og der bor du med din hustru Elisabeth, og så har I en voksen datter. Det var sådan lidt om dig selv privat. Jeg ved også sådan, i din fritid, der cykler du blandt andet.
Det er rigtigt. Jeg har cyklet meget. Jeg har også løbet meget. Jeg har også dykket en del triathlon. Så jeg er sådan ret interesseret i sport, og også interesseret i cykelløb faktisk. Det er noget, jeg sådan ser for at slappe af. Så det er en af mine andre sådan ret store passioner. Så jeg er også meget interesseret i for eksempel sådan noget som rødvin. Det interesserer mig også. Så det er nogle andre sider af mig.
En fornuftig voksen mand.
Det er en mand i sin bedste alder, kan man sige.
Ja, du er også næsten lige blevet 50, så det passer jo meget godt med de fleste mænds interesser i den alder. Men lad os så dykke lidt ned i din faglige interesse, din nørdede interesse. Den der interesse for historie, og måske især politihistorie, den må være startet på et eller andet tidspunkt. Er det i din barndom, i din ungdom, eller hvornår kommer den interesse?
Ja, den kommer nok, vil jeg mene, sådan starter, da jeg begynder at interessere mig for forbryders, hvad skal man sige, psykologi. Altså, jeg er både fagnørd, men jeg er også meget interesseret i litteratur og jeg tror, det er sådan start gymnasiet, der begynder jeg at læse en del Dostojevskij, altså den russiske forfatter. Og han har jo en række forskellige bøger, hvor han beskriver forbryderes psykologi. Der er jo sådan noget som forbrydelse og straf, hvor vi følger sådan en ung mand, der har begået et dobbeltdrab. Så hele hans samvittighed omkring det her. Og den optager mig meget. Det er også nogle af de andre bøger, som Dostojevskij har skrevet. Og der begynder jeg at interessere mig for forbryderes psykologi. Hvad får dem til at gøre det, de gør? Er det onde personer, vi her står overfor, eller er der noget andet på spil? Så jeg tror egentlig, min interesse, den starter her med Dostojevskij. Det vil jeg egentlig sige.
På det tidspunkt, møder du så noget ondskab, eller møder du nogle forbrydere? Er der nogle kammerater, der ryger i fængsel, eller hvordan?
Nej, ikke på den måde. Det synes jeg ikke. Det er kun... Vi kun oplever kun, at køre på knallert ulovligt, og det er måske blive taget af politiet, eller sådan noget i den stil. Så jeg på den måde oplever det ikke på... På egen hånd, kan man sige. Det synes jeg først sker senere på et eller andet niveau. Men ikke i den her sammenhæng. Her til at begynde med, der er det mere på sådan et teoretisk niveau, vil jeg egentlig sige. Måske sådan lidt mere filosofisk niveau.
Mm. Og så på et tidspunkt, så begynder du at studere, og du har som sagt også en Ph.D. i politihistorie og efterforskning. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, altså, jeg starter med at læse filosofi, men senere så påbegynder jeg også et studie i historie. Og mens jeg læser historie, så begynder jeg at interessere mig for besættelsen. Og der er så et særligt emne her, som jeg begynder at beskæftige mig med, og det er den politiløse tid. Altså det vil sige, den periode, hvor politiet ikke er til stede i Danmark, fordi de er blevet interneret under den store aktion, som hedder Aktion Møve, som tyskerne laver, hvor de tager dansk politi. Det synes jeg er en virkelig, virkelig interessant periode, fordi hvordan reagerer et samfund, når der ikke er politi til stede? Og der begynder jeg så specifikt at interessere mig for politiforhold. Hvad er det, der gør, at politiet er så central en instans i et samfund? Så det emne, kan man sige, det fører mig over i politihistorien, og så kan man sige, at det er sådan mere generelle, brede fokus på kriminalitet. Det er så måske kommet tidligere i forbindelse med min interesse for blandt andet sådan noget som Dostojevskij. Men altså, det sidste her omkring politiløs tid, det fører mig over til decideret politihistorie.
Og så laver du den her Ph.D. Hvordan kaster man sig ud i det, eller hvordan kaster du dig ud i det?
Ja, det hænger faktisk også lidt sammen med den her interesse for den politiløs tid, fordi sagen er jo, at særligt kriminalpolitiet får nogle restriktioner i forbindelse med den politiløs tid. Der er ikke mulighed for at lave efterforskning. Og hvordan påvirker det egentlig et samfund, at der ikke kan laves efterforskning? Det kan man se under den politiløs tid, og det får faktisk kriminaliteten til at eksplodere. Og så er der en anden faktor også i det, og det er, at lige omkring 2006-2007, hvor jeg bliver færdig med mit historiestudie, der er der en stor politireform. Og den her politireform, den er der meget diskussion om, og den fører til nogle voldsomme forandringer i dansk politi. Også til sådan en omfattende diskussion omkring politiets rolle i samfundet osv. Og det får mig også til at interessere mig for, hvad sker der under sådan en politireform? Hvilken indflydelse har det på efterforskningen? Fordi den her politireform nedlægger nemlig kriminalpolitiet. Altså en dramatisk skridt i dansk politis historie. Og det får mig til at interessere mig for, sådan yderligere for, jamen, hvad med kriminalpolitiet? Hvorfor opstår det? Hvorfor nedlægger man det? Det er jo i virkeligheden sådan lidt mærkeligt, hvis man nu skal sige det sådan meget direkte. Og derfor så tager jeg fat på den her periode fra etableringen i 1863, hvor vi får det første kriminalpoliti, på det tidspunkt hedder det opdagelsespolitiet, og så frem til 2007, hvor man nedlægger kriminalpolitiet. Og der analyserer jeg så den her periode her, og årsagerne til oprettelsen og årsagerne til nedlæggelsen. Og man kan godt sige, at i dag, der er det stadigvæk noget, man diskuterer. Altså internt i politiet diskuterer man stadigvæk, om det var fornuftigt at nedlægge kriminalpolitiet. Og nu er der jo snart gået 20 år, så diskussionen er ikke død endnu.
Nej, det var noget, der i hvert fald havde rigtig mange meninger rundt omkring. Der var dem, der havde de blå skjorter på, kan man sige, dem, der er i uniform, og så netop efterforskerne, som du siger. Spændende, Frederik. Så et par år efter, i 2009, der får du et ophold ved Interpol, afdeling for organiseret kriminalitet.
Ja, jeg får mulighed for at komme til Interpol og sidde i to forskellige afdelinger. Jeg sidder i en afdeling, hvor der særlig er fokus på overgreb på børn, og så sidder jeg også i en afdeling, hvor der er fokus på organiseret kriminalitet. Og det vil sige sådan noget, som Danmark er særligt præsenteret i forhold til rock- og bandeproblematikken, men der sidder også andre, som har fokus på den italienske mafia og forskellige ting og sager. Det er utroligt spændende at være dernede. Jeg er der en periode på 3 måneder. Jeg tror faktisk, jeg er en af de første civile, som er nede i Interpol. Altså, der er jo andre fra dansk politi, som er ansat ved dansk politi som sådan, som er dernede. Men jeg tror, jeg er en af, hvis ikke den første civile, som er dernede. Altså, det, der gør nok godt størst indtryk på mig, det er, at jeg sidder i et nyoprettet center for overgreb på børn, hvor de sidder og moniterer alle de her forskellige billeddelinger, der er rundt omkring, og analyserer de her billeder af overgreb på børn, for at lave nogle store aktioner rundt omkring i hele verden. Og det må jeg sige, det synes jeg var meget, meget voldsomt. At sidde i den afdeling, se hvordan de arbejdede, fordi det er jo et fantastisk vigtigt arbejde i forbindelse med de her overgrebssager. Men man kunne virkelig også se, hvordan det påvirkede folk. Folk kunne jo også kun være der i, så vidt jeg husker, var det omkring en 3 måneders tid, så skulle der hele tiden laves en eller anden form for supervision i forhold til de her folk, fordi det var så hårdt psykisk belastende at sidde det arbejde med de her ting her. Vi nævnte jo tidligere det omkring sådan direkte oplevelse af sådan ondskab, om man så må sige, det synes jeg faktisk, jeg oplevede i forbindelse med det her på en eller anden måde. Fordi på en måde, det er jo langt, langt mere grænseoverskridende, end at sidde med organiseret kriminalitet, for eksempel, som jo er noget andet, og det er jo også forfærdeligt, hvad der foregår der, men det her, det var bare meget direkte på en eller anden måde, vil jeg sige.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men så kommer du tilbage til København, og så bliver du kort efter der leder af Politimuseet, og har jo løftet det fra at være et sted, der ikke var helt så mange, der kom, til et velbesøgt museum. Hvordan kan det være, at du søgte derind, eller blev du måske headhunted, eller hvad skete der?
Ja, altså det kan man godt sige. Jeg blev færdig med min PhD der, og jeg kendte nogen, som havde en relation til Politimuseet på det her tidspunkt her. Og der blev jeg faktisk spurgt, om det måske var noget, som jeg kunne være interesseret i at arbejde med, altså der som museumsleder. Og så søgte jeg så stillingen, og fik den så efterfølgende. Så det passede jo på en måde som fod i hose til det, som jeg tidligere havde arbejdet med, så det viste sig at være rigtig fint.
Og hvad gik du ind og gjorde? Eller, du kan også fortælle de lytter, der ikke kender Politimuseet. Jeg kender det selvfølgelig rigtig godt. Jeg synes, det er et super spændende sted at komme på. Men hvad var det for noget, du overtog, og hvad var det, du har gjort ved det?
Ja, altså jeg overtog på mange måder et rigtig veldrevet museum. Det var nok mere et nichemuseum på det her tidspunkt her, med ikke helt så mange besøgende, men det var bestemt veldrevet på det tidspunkt. Det, der så skete derefter, det var, at det blev mere åbnet op, vil jeg sige. Altså forstået på den måde, at der kom nogle nye særudstillinger til, som måske havde en på nogle områder lidt bredere appel end tidligere. Så det er nok det, vi særligt har stået igennem på. Det er nok primært vores særudstillinger. Så vi har også lavet nogle nye aktiviteter for børn og børnefamilier og så videre. Så det er selvfølgelig også noget, som er kommet til på museet. Men det er nok primært særudstillingerne, som har været med til at profilere os i offentligheden.
Og I har jo en særudstilling lige her i øjeblikket. Hvad går den ud på?
Ja, altså den nye særudstilling, som vi har, den fokuserer på organiseret kriminalitet. Vi laver en udstilling omkring en sag, som har været ret meget fremme i medierne for et par år siden. Den hedder Operation Goldfinger, og går ud på, at dansk politi, særligt repræsenteret ved NSK, altså National Enhed for Særlig Kriminalitet, de optrævlede et netværk af organiserede kriminelle, som primært stammede fra Albanien. Og den her gruppe af kriminelle smuglede jo omkring et ton kokain til Danmark i særligt indrettede køretøjer og lignende, og havde jo kokainlaboratorier rundt omkring i København, hvor de omsatte for hundredvis af millioner af kroner. Så det sætter vi fokus på, altså hvad var det her for et netværk, og hvad er det så også for et netværk, der står bag de store mængder af kokain, som kommer til Danmark i øjeblikket, fordi kokain er jo virkelig blevet en form for, det skal ikke misforstås, men en form for folkestof, altså en form for narkotika, som rigtig, rigtig mange er begyndt at tage, og der er rigtig, rigtig mange penge i at forhandle den her type af narkotika. Men bag kokainsalget, der er der altså hardcore kriminelle, altså virkelig, virkelig velorganiserede kriminelle med direkte kontakter til kartellerne i Sydamerika. Og det tænker man måske ikke så meget på, når man køber kokain, men det er faktisk dem, som står bag kokainsalget i Danmark. Og de har også på sæt og vis patent på det. Du kan ikke bare gå ind og handle kokain i Danmark. Det skal på en eller anden måde sanktioneres af de her organiserede kriminelle. Så det er man jo på en eller anden måde med til at støtte, når man køber kokain.
Er der en effekt på den her særudstilling, som du sådan synes er særlig spændende, og vi skal se?
Vi har mange interessante genstande, vil jeg sige, men et af dem, som har gjort størst indtryk på mig, det er nok de vekselmaskiner, som vi viser. De her vekselmaskiner stod i nogle souvenirbutikker i København, og de her vekselmaskiner blev brugt i forbindelse med hvidvask af de her mange hundredvis af millioner af kroner, som det her albanske netværk solgte kokain for. Altså man kan sige, de her vekselmaskiner, de fortæller noget om de her organiserede netværk. Altså hvilken kapacitet de har, hvor store de er blevet og hvor meget de omsætter. Man kan ikke bare sidde og tælle det her i hånden længere. Man har brug for de her vekselmaskiner. Så derfor synes jeg, at det er måske de vekselmaskiner, vi viser, de er de mest tankevækkende genstande, som vi har på udstillingen.
Men der er også nogle optagelser, som I også har fået adgang til.
Ja, altså vi viser en række optagelser, som ikke tidligere været vist, og som er meget specielle, må jeg sige. Det er noget, som man sjældent får at se. Der er optagelser, hvor man kan se dels bagmanden i det her netværk, og folkene omkring ham, dem får man et indtryk af. Man kan se, hvordan de går ind og ud af vekselbutikker med deres poser med millioner i. Man kan også høre, hvordan de her vekselmaskiner, de kører i baggrund, de står bare og tæller penge, og man kan se, hvordan kokainleverancer, de ankommer. Og vi har også optagelser af de her særlige biler, som jo er specialindrettet, altså de er virkelig avanceret indrettet, hvor den her kokain smules ind ved hjælp af til Danmark. Så der er en række optagelser, som ikke tidligere har været vist, som vi også viser i udstillingen, og det gælder både i forhold til lyd og billede.
Spændende. Den skal jeg da i hvert fald helt sikkert se, Frederik. Men hele dit arbejde handler jo faktisk om, hvad kan vi lære af politiets historie? Så det er jo et oplagt spørgsmål at stille dig. Kan vi lære noget af politiets historie? Hvad kan vi lære?
Det mest overordnede billede, vi giver af politiet på museet, det er, hvilken utrolig væsentlig samfundsinstitution politiet er. Hvis politiet ikke er velfungerende, så er det min påstand, og så er samfundet ikke velfungerende. Altså, du kan for så vidt ikke have et velfungerende samfund, uden der er et velfungerende og effektivt politi. Så det er på mange måder fundamentet for samfundet, politiet. Ja, det ved jeg ikke, om man gør sig i dagligdagen nogle tanker om, men reelt så er det altså ligesom de byggesten. Ja, politiet er i hvert fald en af byggestenene, som samfundet står på. Og bliver det fjernet, den byggesten, eller sker der en række ting, som gør, at den ikke kan virke ordentligt, som vi for eksempel så under besættelsen, så har det dramatisk indflydelse på samfundet. Så det er nok ligesom det overordnede, kan man sige, billede, jeg kan tegne af mit virke og museets virke, det er at give et indblik i en samfundsinstitution, som er så central for, at samfundet som sådan kan virke.
Ja, så der ikke bare bliver selvtægt eller private vagtværn af den slags?
Ja, selvtægt, private vagtværn, svindel, røverier. Ja, og selvfølgelig, at folk skal tage loven i egen hånd. Altså, man kan sige selve det, at der er en tillid mellem folk. Det er i virkeligheden også noget, som politiet er med til at skabe på et eller andet niveau. Man ved, hvem man skal gå til. Man skal ikke kontakte andre for at få retfærdigheden til at ske fyldest. Altså, det kan være kriminelle organisationer, eller hvis det er et politikorps, som er korrupt, som man skal bestikke. Altså, alt det er jo centralt at forstå, og det er ligesom den forståelse, vi giver et billede af på museet. Altså, hvor vigtigt det er at have et politikorps, der er effektivt, vældigt og, kan man sige, også er ikke er præget af korruption.
Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på Nemlig.
Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
Inde på museet i København, der har I et helt rum til drab, og i det hele taget, så er der jo rigtig mange spændende genstande derinde. Er der noget, du sådan generelt på museet, sådan, at det er din yndlingsgenstand, eller en historie, du sådan særligt vil fremhæve?
Altså, jeg vil sige, at jeg har forskellige genstande, som jeg synes er særlig interessante. Der er en genstand, som er meget væsentlig, når vi ser på politiets nyere udvikling, og det er drabsåbnet fra Palle Sørensen-sagen. Altså det firedobbelt drab, som Palle Sørensen udøvede tilbage i 1965. Og Palle Sørensens politidrab, de fik jo en afgørende indflydelse på politiets udvikling herefter. Altså politiet blev bevæbnet herefter, det havde de ikke været tidligere. Og man fik også, kan man sige, en helt anden måde at agere på fra politiets side i bybilledet. Og der kom også måske en større frygt ind i politiet efter Palle Sørensens fire politidrab. Så det var med til at ændre politiet, så det er jo selvfølgelig en central genstand. Fordi den fortæller noget om, hvordan politiet har udviklet sig, men jo også faktisk, hvordan samfundet har udviklet sig. I dag, når vi ser politifolk rundt på gadeplan, så ser vi dem jo bevæbnet, vi ser dem med skudsikre veste, af og til også med tungere våben. Og det starter der under Palle Sørensen, kan man sige, på et eller andet niveau. Jeg har også tidligere skrevet en bog omkring uopklarede drabsager, og det er også et emne, som jeg synes er voldsomt interessant. Og der har vi jo genstand i øjeblikket fra den måske største sag, nemlig dobbeltmordet Peter Bangsvej. I har et stort kort derinde, der viser hele den her lejlighed, hvor det her mystiske dobbeltdrab fandt sted. Men nu får vi jo også snart en anden genstand ind, nemlig det, der formentlig er drabsvåbnet, nemlig en lampe, som blev brugt til at myrde, formentlig i hvert fald, fru Jacobsen, som var gift med Vilhelm Jacobsen, som også blev myrdet der i lejligheden på mærkelig vis. Så det er måske også en genstand, som jeg vil pege på, som kommer til museet nu her, om ikke så lang tid, som man får mulighed for at se på museet.
Og jeg kan forstå, at den lampe, det er en, du sådan har eftersøgt i mange år og prøvet at få fingre i. Er det her også en del af det at være leder af politimuseet og prøve at komme rundt og få fat i ting og sager? Vil du løftsløret for det?
Ja, altså man kan sige, at den her genstand fra dobbeltmordet Peter Bangsvej, det er jo en genstand, vi meget gerne vil have fat i, fordi selve sagen dobbeltmordet Peter Bangsvej er måske den mest omtalte og ikoniske drabsag, som vi har i Danmarks historie. Og derfor så er det jo en sag, som det er vigtigt at sikre genstanden i forhold til, så publikum også kan få et indblik i den her sag, som har haft så stor betydning inden for kriminalhistorien. Så det har været væsentligt ligesom at afsøge, hvor er genstanden henne, og så også sikre den for museet. Det er vi selvfølgelig glade for, at ske nu. Men til spørgsmålet omkring, om det er en museumsleders opgave også at finde genstanden, så vil jeg sige ja til en vis grad. Altså, jeg arbejder på også til daglig ligesom at sikre genstanden til museet. Forstået på den måde, at det kan være i forhold til politikredsen. Når de nu har en stor sag, så skal de jo lige være opmærksom på, at de skal levere den til politimuseet. Så det gør vi da en del ud af at sikre, at de her genstande, de bliver bevaret for eftertiden, så den danske befolkning kan få et indblik i de væsentligste sager fra kriminalhistorien. Også de sager, som har spillet en rolle af til i forhold til Danmarks historien. Så det er også en del af mit arbejde.
Hvis man nu har lyst til at høre mere om Peter Bangsvej-sagen, dobbeltmord på Peter Bangsvej, så har vi tidligere lavet en her i Danske Drabsager, den hedder Århundredets drabsgåde, og det er selvfølgelig også med dig, Frederik Strand. Men vi er jo ikke færdige med dig endnu, så jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere her. Du har jo som sagt skrevet 10 bøger indtil videre. Kan det passe?
Det passer, ja. Det er blevet til 10
og så en masse, ja, det er bare bogudgivelser. Derudover har du også skrevet en masse artikler og andre udgivelser. Blandt andet omkring de her uopklarede sager og rejseholdets historie osv. osv. Hvordan er dit arbejde med det, med de her bøger?
Bøgerne skriver jo samtidig med, at jeg er ansat på museet, og altså selvfølgelig de også udstillinger jo. Det har gjort sig gældende i forbindelse med for eksempel den, hvor jeg skrev om uopklaret drab, så der lavede en udstilling omkring det samtidig. Og jeg har også haft nogle emner omkring varulene, for eksempel. Der har vi også fulgt en udstilling der. Så af og til så passer mine bogudgivelser sammen med udgivelser eller noget, der sættes op på museet, og af og til så er det ikke noget, der gør sig gældende der. Så er der måske lige et område, jeg tænker, det er interessant at dykke ned i og arbejde videre med. Måske ikke i udstillingsregime, men mere i bogudgivelsesform. Og det er så noget, jeg tilpasser i forhold til mit daglige arbejde. Og af og til laver det også i samarbejde med andre folk, som har en eller anden form for tilknytning til museet. Sidst har jeg jo lavet en bog sammen med Anders Brandt Lundager omkring Aktion Møve, og Andersen er jo ansat på museet. Så der havde vi et glimrende samarbejde omkring udgivelsen af den her bog. Bogen omkring rejseholds historie har jeg udgivet sammen med en tidligere rejseholdsmand, som også har haft en tilknytning til museet, der hedder Ove Kryger. Så på den måde, så bliver bogudgivelserne ofte flettet ind i mit daglige arbejde på museet.
Nu talte du om det der med uopklarede sager. Det har du har også skrevet en bog omkring Danmarks historiens største uopklarede kriminalsager. Noget af det har jo været de her kvindemord i 90'erne. Nogle af dem er jo efterhånden begyndt at blive opklaret. Hvordan er det for dig at sidde og se, at så med ny teknologi med DNA og så videre, så bliver nogle af de sager, du har omtalt i bogen, og I har udstillet og så videre, så bliver de opklaret. Hvordan er det egentlig?
Altså, det har været meget specielt, især fordi jeg har siddet og arbejdet en del med de her sager, at se så nu, hvordan de, nærmest vil sige, et efter et bliver opklaret. Altså, det er meget specielt. Altså, det må jeg simpelthen sige. Og det, der har været lidt specielt for mig også, det er jo, jeg har jo skrevet bogen omkring de her uopklarede sager, herunder altså kvindedrabene i 1990'erne. Men jeg kan jo godt se, at jeg snart skal lave en bind nummer to.
Ja, det bliver du nødt til.
Fordi nu er jeg har også lavet en bog omkring genåbnede sager. For en række af de sager, som jeg har skrevet om i forbindelse med uopklaret, den bog, jeg lavede der, jamen det er jo gået over at blive sager, der nu er genåbnet. Så jeg overvejer kraftigt, at jeg skal lave en bog, der hedder Genåbnet 2, hvor der så kommer nogle af de her sager ind. Men det er jo fantastisk at se i virkeligheden. Fordi det er jo en utrolig udvikling, der har været. Den er jo skelsættet på rigtig, rigtig mange forskellige niveauer. Men først og fremmest, så er det jo fantastisk at se, at nu endelig bliver folk stillet til doms i forhold til det, som er sket i forhold til det her. Altså senest i forhold til Hanne Hvidt-sagen jo. Altså mange år efter kan det faktisk lykkes at opklare denne her tragiske drabsag. Så det er jo meget positivt at se og fantastisk. Og som politihistoriker er det vitterligt utroligt at se den udvikling, som har fundet sted, især igennem de sidste 5 år.
Ja, det må man sige. Her til sidst, hvad går du så og arbejder med nu, udover måske at skal lave nogle nye bøger i forhold til tidligere udgivelser? Hvad arbejder du med nu, hvis altså ikke det er jo fortroligt?
Jeg er i gang med et bogprojekt, som er lidt fortroligt.
Bare mellem mig og lytterne.
Ja, præcis. Og der har jeg særlig fokus på narkoens udvikling i Danmark. Så det er et bogprojekt, som jeg arbejder med i øjeblikket. Og så er der et andet bogprojekt, som jeg arbejder på sammen med Anders Brandt Lundager omkring dødsstraffen efter besættelsen. Så det er de to områder, jeg særlig ser på i øjeblikket. Og så har jeg et andet projekt, som jeg måske godt kunne tænke mig at se lidt nærmere på, og det er sådan en overordnet beskrivelse af hele ondskabsproblematikken. Og der kunne jeg godt tænke mig at inddrage forskellige elementer, som jeg tidligere har arbejdet med, altså litteratur, filosofi, politihistorie i sådan en sammenhæng. Men det er et projekt, der er meget i støbeskeen i øjeblikket.
Okay. Jamen tusind tak til dig, politihistoriker, forfatter, foredragsholder og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand, for din historie. Tak fordi du var. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.